Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Sve ono što su stari, nešto stari ljudi koji su u ratovima učestvovali pa su tako nacionalistički odgojeni, oni su stalno govorili Srbi su takvi, Srbi su onakvi, tako. Čovjek sluša dobro, ali kad dođe u dodir sa tim ljudima, kad sam došao u dodir sa tim ljudima, vidim da to je puni falš, to nije istina. Dakle, sve to ono otpadne. Sve otpad, jer ja sam tako bio dočekan i takvih prijatelja sam u Srbiji. Tako kažem, pa to nije istina. Ili, to su ljudi koji su stvarno bili samo po frontovima, oni stari ljudi, bili su samo po frontu, a frontu sasvim drugčije izgleda. A drugo je da budeš među ljudima i među narodom. A ja sam strašno voleo i sad volim. Ja kad idem u neki grad, u neku prestonicu, jeli gde, ja idem na tržnicu, tamo, vidim, među ljudima, volim da gledam šta se tamo pojavlja među ljudima. I recimo u Srbiji, kad sam bio u Beogradu, ja prošetam. Ako mogu odmah, izađem iz Beograda i malo, po Šumadi, po Vojvodini, tako, među ljudima volim, i zaboravim da sam ja Bugarinča.
Pred vama je, poštovani slušalci, čovjek koji se zove Gančo Savov, jedan od najpoznatijih bugarskih prevodilaca sa srpskog na bugarski jezik. Cijela ova priča možda i ne bi bila interesantna da Gančo Savov nije zbog toga što je upravo poznavao srpski jezik bio osuđen kao, navodno, za špijunažu i proveo je 11 godina u zatvoru. Ovu reportažu, prema predlogu koji je sam Gančo rekao, nazvali smo Srbija i ja.
Možda zbog toga što sam čovjek pera, jeli, čovjek nekakvog određenog stvaralačkog opredeljenja, ja manje prevodim i manje volim da prevodim, a više volim da proučavam, da analiziram, da pišem o tome, jeli? I na taj način mi se čini da ja jednu činu razumijem da ja na taj način neću bolje popularizirati. A ima jedan trenutak takav o kome nisam više i kasnije razmišljao. Moja želja da se ti narod izbliži. To mi je bilo kao neka ideja. To je bila da, Bugari Srbi, da. Ne može da je ovako da bude. Ovi sve svađe vidim da su potiču od politika, čak od političara. Ne od politike, jer politika je politika, ali tu glavni su političari tu. A narod se poštuje i se voli. Tu ja recimo da vam kažem kad posle ovih odnosa nekoliko godina, to su bile grdne priče, epitete na račun Srba i ne znam šta tam 50 za vreme informbirova. I kad je prva lastavice koje su stigle, to je bio fudbaleri Crvene zvezde. Oni su stigli, Sofija je bila na ulicama. I Sofija navijala za njih. To je bilo interesantno. Posle svih onih manipulacija koji su staljinisti pravili i su grdili Srbe, ništa, to nije palo. To je, uopšte, narod to nije slušao. Samo dok dođem do toga, još par rečenica. Jeli, U Jugoslaviji se otvorile su se one stege posle ratki sa Stalinom, otvorile su one stege estetske. Tako da čitava moderna estetika preko ovih književnika evropskih i svjetskih, ona je i dolazila tamo nesmetano, je li, u Srbiji. I ja sam se preko te literature, preko te štampe srpske, ja sam se upoznao svemo što se dešava u tom svetu. I onda mi je postalo jasno ono protiv čega u našoj ideološkoj štampi se pljuvalo i to, ono, vidim da to nije tako, da to je sasvim nešto drugčije. I ja sam i to sa svojim kolegama tuka, tu u Bugarskoj, sa svojim kolegama književnicima razgovarao, ja sam im dao sam da čitaju i to, ono. Naravno, a zašto sam zašto sam upao u zatvor? Zbog toga što recimo jedno zbližavanje sa Jugoslavijom
65.
Pa posle 65. godine. Ne, u svim tim godinama dok su bili na vlasti Živkov i ovaj i bolševici i taj neostalinistički komunizam i sve to, jeli. Jugoslavija je bila pojam za antikomunizam. Kod nas, pošto je bila otvorena prema zapadu. Jeli, to vreme. I svaki koji je ovaj tražio nekakvo zbližavanje, to je bilo protiv politike ove stalinističke diktature Todora Živkova. Posle 74. godine je bio čuveni plenum Centralnog komiteta Kompartije u Bugarskoj o ideologiji. To je bio plenum s kim je počeo taj lov na veštice. Ej. Dakle, morala je vlast naći primere za sve. Ono što mora da ilustruje one mitove koji su oni stvorili. One strašne mitove, jeli? Ideološke mitove. To je kosmopolitizam, to je revizionizam, to ono. I, evo, zgodan primer, bio sam ja jedan od tih gornika. Ja u Bugarsku sam čovjek sa najvećom presudom za revizionizam. I ja sam mislio da sam nekakva retka ptica kad sam ušao u zatvor. Međutim, zatvor je počeo da se puni posle 74. godine, bio je pun intelektualaca. Nekoliko stotina ljudi, bilo je dosta drugih, ali recimo tri puta su se povećali broj tih od 74. godine nadalje, tri puta su se povećali ovaj broj ovih političkih zatvorenika. I to su tamo su bili filozofi, književnici, novinari, naučni radnici, ekonomisti, inženjeri, dosta inženjera je bilo. Oni su bili uglavnom suđeni, to je interesantno, oni su bili suđeni, to su ljudi koji su za vreme razgovora, svojih stručnih, profesionalnih razgovora sa nekim stranim firmama, jeli, oni su ih uhvatili i rekli su, vi recimo, ti si razgovarao sa Krupa, sa predstavnikom Krupa, i ti si mu rekao to, on ti je rekao to, dakle ti si špionirao, jeli, tako. I to, puno je bilo takvih slučajeva. I ponekad mislim šta me je održalo toliko godina u zatvoru, baš ovo društvo tih mojih kolega. Ja mislim da ako sam bio među kriminalcima, ako sam bio odvojen, sasvim možda bi bilo drugčije, ali u zatvoru smo bili bili smo ljudi jedne sudbine i to je bilo dosta ljudi, tako da je to bilo jedno interesantno društvo.
Zašto si?
Ja sam osuđen, presuda je bila za državnu izdaju, za špionažu u korist Jugoslavije. A politički motiv koji je specijalno podvučen, to je bio jugoslovenski revizionizam i ideološka diverzija. 18 godina mi je bila presuda, a sam u zatvoru bio skoro 11 godina. 11 godina bez nekoliko mjeseci. Dakle, ja sam u junu 74. godine bio uhapšen, a izašao sam u proleće 85. godine, kad je počelo zagrejavanje tih odnosa i to, perestrojka i ne znam šta i tako. Naravno, kad sam izišao iz zatvora, kako da ne? Kaže, pa znaš, znamo da nije bilo tako. Čak kad sam bio u zatvoru, oni su mi čak oficiri tamo pričali, kažu, mi znamo da to se vidi da ništa nije bilo, to je tako, ali sad je tako situacija i to. Optužnica je bila sasvim standardna, jeli. Da je izdavao državne tajne, da. A zbog toga to su bile moje poslovne veze sa atašeom za štampu, atašeom za kulturu Jugoslaviju u Sofiji, da. To su bile komedije. A recimo, bilo je takvih stvari koji su bile i oni svakome su bile jasne i poznate. To kao kod nas se kaže društvena tajna. To je svaki zna o tome. Recimo, bilo je čak takvih komedija da sam bio optužen za izdavanje plana izdavačkih kuća, a nije to bilo nikakav plan izdavačke kuće, nego to je bilo katalog koji se mogao naći u svakoj knjižari. Ili recimo nešto drugo. U svim našim milicijama, jeli, bila je stavljena ceduljica na kojoj piše bugarski građani se obaveštavaju da od 1. recimo novembra oni koji putuju za Čehoslovačku da ne mogu prolaziti kroz Jugoslaviju.
U ono vreme
da. Svaki bugarski građan morao to da zna. I to je bilo u optuži, kaže tajno i ne znam šta. Ali ono glavno zbog čega sam ja bio u zatvoru, to je već ja s time nikakve veze nemam. Bio je razgovor Brežnjeva i Živkova. Na tom razgovoru oni su nešto govorili o Pirinskoj Makedoniji. Šta je ta tačno, ne znam. Šta je bilo? O 73. godini bio je Brežnjev ovdje u Bugarskoj. I oni su razgovarali o tome i se u Sofiji pričalo puno da su razgovarali. Tačno nije se znalo šta je. I meni su to stavili u optužbu, kao glavno. Jesi li o tome razgovarao, kaže? Razgovarao sam sa kolegama. I sam razgovarao i sa ovim, sa atašeom za štampu. Šta što ti razgovarao? Pa što se priča se o tome. Svi znaju o tome, dobro. I isljednici nisu pravili nikakva proučavanja o tome. Kasnije sam doznao sljedeće. Da jedan sekretar centralnog komiteta Bugarske partije, koji je dosta voleo da priča, brbljivac neki, jeli, sasvim nehotice je sa nekim jugoslovenskim diplomatima o tome razgovarao. Sve to se čulo na nekakvoj tribini, na nekoj međunarodnoj tribini, ne znam, u Švajcarskoj ili gde je bilo, KGB, rusko, ruski sistem, oni su rekli iz Bugarske je proturila takva i takva informacija. 73. godine. Odmah taj čovjek mora da se pronaći. Oni su ispunili zadatak odmah. I su mene pronašli. I su pričali šta, jesi razgovarao o tome. To je bilo sve. Ništa više. Šta je to? I onda izađe u optužnici, nego u motivaciji suda da sam izdao važnu državnu tajnu. A to nema veze, ja nisam dao o čemu su razgovarali to. I kasnije se doznalo da je baš taj sekretar to izdao. Njega su izbacili sekretarijata išao neke diplomate, jeli, njega nisu, ja sam nosio njegovu, ja sam zbog njega bio ovdje.
Kasme,
daj. I su znali, i kasnije kad sam izašao u zatvor, ovaj, ljudi iz državne bezbednosti, jer tada još 85. 86. godine, oni su mi, jedan mlad čovjek kaže, ma znam, da vam kažem šta je bilo i tako to. Kažem, pa ja tačno ne znam šta je bilo, ali znam kako se sve to dogodilo i da se ništa upravo nije dogodilo. Kaže, sad mogu vam da kažem, je tako. I puno takvih stvari je bilo. A pa šta je? Recimo, i razgovaram, ja sam diskutirao sam sa isljednikom. Da sam ja razgovarao, i to je interesantno, da u optužnici sude me za komentare. On izrazio svoje mišljenje. Kako? Za to se ne može suditi nigde na svetu, jeli? Ja sam razgovarao, recimo, sa atašeom za štampu, kako Rumunska gleda i kako se odnosi prema sebu, jel tako? Pa kažem, razgovarali smo o tome. Mi razgovarali smo zbog toga što ove sve informacije ja nalazim u politici, jeli? Mi zato razgovaramo o tome. Nije trebalo da razgovaramo. Kako nije trebalo da razgovaramo o tome? Ja razgovaram na osnovu toga što sam ja čitao u politici. Jeli? A kaže, a ispalo je da o tome je bila nekakva informacija u nekakvom sekretnom biltenu CK partije. To. Da, u Bugarskoj, da, CK Bugarske partije, tamo bilo neki komentar, neka analiza tih odnosa, šta. Kažem, ja ne znam. Pa kaže, to nema veze da ne znate. Kako da nema veze da ne znam? O tom problemu tamo je pisano, ja sam o tom problemu razgovarao na sasvim drugi nivou, jeli? I to unutra i tako. I koliko je bilo? Bilo je 13 optužbi, to je ovaj tužilac je povukao je 5, 6, 7 tužilac je bio. Ja kasnije sam rekao, kažem, pa taj tužilac verovatno on će ući u zatvor. I on je predložio da upravo da budem opravdan tako nešto, jeli. Čak ovaj milicajac 74. proces kad je bio 74. godine. Čak ovaj milicionar koji je bio sa mnom, koji je tamo na sudu, kaže, ideš kući, ali ne. I oni su, sud je morao da pročita presudu, kako je to. Već, četiri sata je bio procedura, ništa više, 4 sata. I manje je bilo jer je bilo ručak. Da, tako. I on je baš, predsjednik suda hteo da čita presudu, otvori se vrata, dođe jedan, vidi se odakle, kako je obučen, ili tako, crno i to, ono, to su ljudi odozgo, prošaputa mu nešto i odmah ovaj sudija kaže, presudu ćemo čitati sutra. I sljedećeg dana otišao sam samo za pročitaju to, oni su ušli, pročitali su i pobegli. Jeli. I sestra je bila onda, kasnije je bila kod tog predsjednika suda, on nije hteo, ne zna s kim razgovara i kako će to da se prenese i zato kaže, pa sad je tako i tako, ali posle nekoliko godina razgovarala opet s njim, kaže, tako su mi naredili. Ta presuda je bila odozgo, jeli, iz centralnog komiteta. Ja sam se zbližio, ne samo sam se zbližio, nego ja se uvek osjećam građaninom tog južno-slovenskog regiona. To su, ja ne osetim razliku, recimo u Beogradu, između sebe da sam ja Bugarin, da u Beogradu da sam ja Bugarin, da je taj Srbin. Uopšte zaboravim na to, jeli. I to ponekad sam ja razmišljao o tome. Neko mi pitao, pa šta ćeš da se dalje baviš time? Kažem, pa kako? To mi je život, ja o tome ne razmišljam. Ja sam ja sam istradao, to je stradanje baš za ovu plemenitu ideju. To ne ideja, to je za ovo plemenito osjećanje i među ljudima, za jedno zbližavanje Bugara i Srba koji u istoriji neprekidno neko na svoj račun je uvek terao jedan protiv drugog, jeli? Jer ja inače lično nikad mi se nije dešavalo u tom životu, jeli, da ja budem sa, da budem ili u Beogradu i u Sofiji, da budem među Srba i neko da mi nešto prebaci i da to. Tako nešto mi se nije dešavalo. Uvijek sam bio, i to ne samo ja, sam, jeli, puno ljudi znam koji su osjećaju se kao kod svojih najbližih ljudi, jeli, tako da. I ne, ja nisam mogao da zamislim drugi. Inače, normalno bi mogao da se bavim novinarstvom, jeli, i da se bavim bugarskom literaturom, jeli, i sad sam saradnik u Institutu za balkanistiku da se bavim sa, recimo, tako, sa nekim teoretskim pitanjima, jeli. Ne, evo sad recimo tu tamo u tom institutu pravimo i leksikon balkanskih pisaca i to, i no, puno stvari, to neprekidno imam nešto ja da pišem i da radim i tako. A šta prevodim sad humor, to sad pišem knjigu o humoru, i satiri. O srpskom humoru, o crnogorskom. U crnogorskom humoru sam napisao jednu studiju koja je štampana. Ali ja sam ja sam razradio ponovu i sad početkom juna bio je simpozijum o balkanskom humoru u Varni. I ja sam otišao sa novim referatom i to je bilo puno smeha, jer to je uz ozbiljnu i akademsku analizu, ja sam sve to napunio primjerima iz tog crnogorskog humora. To narodni humor, stari humor još sa vreme Njegoše do dan danas. Sad recimo o srpskom humoru mislio sam da napravim nešto tako, jedna tema, ali nekoliko tema su se pojavili. Recimo, humor u srpskoj narodnoj mitologiji. To je interesantno. Onda mi je Misajlović iz Beograda, Milenko, on mi je dao jednu fantastičnu ideju sa svojom knjigom, onom velikom, o jerovskog humora, yes. Jerski humor i tako. Onda ovi aforističari, sad to i ljudi mladi u Beogradu, to stvarno to je pronalazak, jeli, to je nešto. Onda ja sam puno s tim ljudima se znam. U Bugarskoj mi smo 62. 63. godine jedan konkurs za međunarodni konkurs za humorističku priču napravili u okviru Omladinskog lista. I tamo svake godine je bio jedan dobitnik, najviše iz Srbije dobitnik. Bio je iz Hrvatske, bio je Fadil Hadžić, iz Slovenije bio Petan, a svi ostali su bili iz Srbije. I tako smo se sprijateljili sa Vibom. Vibo prošle godine dobio, čak prošle godine dobio zlatnu nagradu i došao je, kaže, bolestan čovjek, kaže, nigde ja ne idem, ali evo, dolazim. Kod tebe dolazim, i došao je kod nas i tako, sad prevodim, i to prolazi u svim novinama, može da se bez ikakvih predrasude, to ono da se štampovi savremeni srpskih satiričari strašno ih vole ovdje i štampaju. Ja sam recimo pre zatvora sam bio jedan sastavljača antologije srpske pripovetke. Prevodio sam Čopića u posebnoj knjizi, prevodio sam nešto od Andrića, od Mihajla Lalića sam prevodio, onda uređivao sam tu neke Davićove knjige, tada. Sad imam jednu drugu ideju, sad kad sam bio sam u Beogradu na to, imam jednu drugu ideju. Da napišem neke knjige, tu sam se dogovorio sa izdavačkom kućom Sofijskog univerziteta, da napravim neke knjižice bez ikakvih, sasvim objektivnih knjiga, recimo o Srbiji, o Crnoj Gori, o tim republikama, jer ništa upravo ne znaju, ništa se ne zna, ništa nije kod nas, to je sramota, nismo komšije, se ne poznajemo, jer pa dobro, evo, recimo, svaki bi me pitao kako sam se ja opredelio za ovu literaturu srpsku, južnoslovenski literaturi i tako dalje. U detinjstvu, pošto sam iz umjetničke porodice, otac mi je muzičar bio, a stric mi je bio slikar i tako dalje. I naročito stric je bio negdje u Srbiji pre rata, bio je čovjek, nosio slike i razne takve stvari, knjige. Meni nije bilo teško da to nešto razumem od toga. A sjećam se, ja sa velikom pažnjom, bio sam dječe s velikom pažnjom i velikim interesovanjem, ja sam slušao radio. I mi je bilo čudno kako mogu ja jedan strani jezik da tako dobro razumem. Osim toga, moja mama je iz ovog kraja koji je blizu granice, srpsko-bugarske granice. I taj dijalekt na koje govorio je moj deda i moja baka, to je dijalekt koji polako prelazi preko granice i putuje, kasnije sam to video, putuje, jeli, ide na zapad. I tako, ja sam čak, kažem, do sad ja nisam otkrio i etničke granice između Srbije i Bugarske. Taj dijalekt počinje od, recimo, sa svojim varijantama. Varijacijama počinje od Ihtimana u Bugarskoj, pa stiže negde, recimo, do Pirota i Niše i tako.
Psihoanalitičari bi rekli da koreni svakog poznavanja stvari ipak vode u detinjstvo. Ali čujmo, ko je ovaj čovjek koji je sve ovo nama govorio?
Ja sam Gančo Savov. Bio sam osuđen 1974. godine na 18 godina zatvora i sam izašao iz zatvora 1985. godine. Dakle, bio sam u zatvoru oko 11 godina. Optužnica je bila, ili bio sam optužen za državnu izdaju, odnosno za špionažu u korist Jugoslavije. A politički motiv je bio jugoslovenski revizionizam i ideološka diverzija. Čak mene su pitali, dobro, ja se ti smatraš krivim? Ja sam odgovarao malo filozofski, kažem, jeste, smatram se krivim. Ja hoću da budem kriv protiv ovog komunizma. Hoću da budem kriv. Dakle, ja sam nešto napravio protiv ovoga. To je, da. Dakle, ako su me oni optuživali, kad se me optuživali da sam za špionažu, a u stvari to je bilo za ratno zbližavanje tih naroda, dakle, ja se radujem da sam zbog toga kriv, da mi je to priznato.
Ovu emisiju u kojoj je govorio Gančo Savov pripremio je Dragoslav Simić.